Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Thank you.
με τη Μαρία Φαραντούρη να τραγουδά την Περιπανού του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, τη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε παρέα με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Καθόλου τυχαία δεν ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά σήμα κατά τεθέν της παράστασης «Φωτιά και νερό», ενός πάρα πολύ ωραίου έργου που έγραψε η Χρύσα Σπηλιώτη και παίζεται αυτό το καιρό στο Μικρό Γκλώρια σε σκηνοθεσία του Αυγουστίνου Ρεμούνδου, που έχω τη χαρά να φιλοξενώ στη σημερινή εκπομπή. Αυγουστίνα μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι που είσαι εδώ.
Και εγώ πολύ.
Χαίρομαι που θα μιλήσουμε για την τόσο αγαπημένη μας φίλη, τη Χρύσα Σπηλιώτη.
Ναι.
Που ξέρω ότι σε συνέδεε μαζί της ένας δεσμός φιλίας χρόνων, όπως αντίστοιχα και εγώ είχα τη χαρά να είμαι φίλος της σε αυτή τη σύντομη ζωή της, δυστυχώς.
Ναι. Ναι, ήμασταν πολύ φίλοι με τη Χρύσα και με τον Δημήτρη, τον άντρα της. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια δουλεύαμε μαζί, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα μαζί. Και το 18 που έγινε η καταστροφή εκεί στο Μάτι, κάναμε το Μάντζαρο. Κάναμε περιοδία τον Νικόλαο Μάντζαρο, που νομίζω είχες δει και αυτό.
Βεβαίως το είχα δει, ασφαλώς. Εξαιρετική η παράσταση ήταν και την αγαπούσε τόσο πολύ η Χρύσα. Και μου έλεγες προηγουμένως κάτι που δεν ήξερα, ότι εσύ ήσουν εκείνος που την παρεκκίνησε να παίξει το ρόλο.
Ναι, η Χρύσα είχε αποφασίσει ότι δεν θα ξαναπαίξει στο θέατρο, θα γράφει μόνο. Και θα κάνει και σκηνοθεσία σε μερικά πράγματα δικά της πιο πολύ. Εγώ την παρακίνησα να κάνει εκείνη το έργο, ναι.
Και ήταν συγκλονιστική. Ναι. Και τη τέριαζε πάρα πολύ αυτός ο ρόλος.
Ναι, μα ήταν καταπληκτική ηθοποιός έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Και σπουδαία συγγραφέας, θεατρική
συγγραφέας. Σπουδαία συγγραφέας. Απλά ήθελε να σταματήσει, να έχει μια. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, θέλει να αφοσιωθεί στο γράψιμο και να πάρει τη στάμπα, τη βούλα του συγγραφέα, ας πούμε. Ότι δεν ασχολείται πια με την υποκριτική.
Και ναι, μα έχει και χρόνια να ασχοληθεί με την υποκριτική, αν θυμάμαι καλά.
10 χρόνια είχε, ναι, να παίξει. 11, mm-hmm, κάπου εκεί.
Και την έπεισες να παίξει, ναι, αυτό το ρόλο.
Ναι.
Που έμελε να είναι και ο τελευταίος της.
Ναι.
Γιατί λίγο μετά το κερί της έσβησε τόσο άλλο.
Κατά τη διάρκεια ήταν.
Ήταν κατά τη διάρκεια της, ναι, περιοδίας στην επαρχία.
Της περιοδίας.
Μάλιστα.
Θα συνέχιζε η περιοδία και το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και μέχρι το Δεκέμβριο είχαμε πει θα πηγαίναμε σε κάποιους χειμερινούς προορισμούς και μετά θα κάναμε αυτό, το Φωτιά και Νερό. Δηλαδή είχε ξεκινήσει ήδη να το κόβει, να το ράβει και να το φτιάχνει για να το ανεβάσουμε την επόμενη χρονιά.
Για όσους δεν γνωρίζουν τη Χρύσα, θέλω να μας πεις δύο λόγια. Όχι τόσο για τη συγγραφέα και την ηθοποιό που την γνώρισε ο κόσμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος, ο κόσμος του θεάτρου, αλλά για τον άνθρωπο Χρύσα.
Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλάω για τη Χρύσα, γιατί συγκινούμε και δεν θα πω πολλά. Απλά θα σας πω το εξής. Η Χρύσα, εκτός ότι τη θαύμαζα, πριν τη γνωρίσω δηλαδή, τη θαύμαζα ως συγγραφέα και ως ηθοποιό, μου άρεσε πάρα πολύ στο θέατρο. Όταν τη γνώρισα, που γνώρισα ένα θαυμάσιο άνθρωπο, γίναμε φίλοι. Τη Χρύσα την έχω σαν αδερφή μου, ας πούμε. Δεν έχασα μια φίλη μόνο, έχασα την αδερφή μου. Και το Δημήτρη το ίδιο, τον άντρα της. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός. Δοτικός.
Γλυκύτατη, ευγενέστατη.
Γλυκός, ευγενικός άνθρωπος. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω κάτι άσχημο για τη Χρύσα.
Νομίζω κανένας μας.
Το μόνο που μπορώ να πω για τη Χρύσα ήταν μην μπει στο αυτοκίνητό της, γιατί πήγαινε.
Ναι.
Ναι, εντάξει.
Είχε πολύ πλάκα.
Είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ήμουν μέσα και λέω, όχι τώρα, ταυτότητα στο στόμα. Έβαζα ταυτότητά μου στο στόμα και ξεκίνησε και γέλαγε.
Εγώ τη θυμάμαι στο οποίο σου ανακάλυψε την Αμερική.
Ναι.
Που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη της επιτυχία.
Ναι, ναι.
Εκεί την είχα γνωρίσει, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, με την Ανέτα.
Ναι, με την Ανέτα του Παπαθανασίου, που ήταν οι κολλητές φίλες.
Ναι, ναι, κολλητές φίλες και ήταν ουσιαστικά η ζωή τους.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα, απόγονου σε βάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές συμβουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Thank you. στις ανατολή στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το και μέρη μου γλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά πικραμένα κλαίνε τώρα τις ερήμου τα παιδιά. Και ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρίκα τον ηρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά ξεκίναν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω από τα στήθη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Με δυο γέρικες καμήλες και ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης καρτερή. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά και της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από το ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλο σε βάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Εσύ, Αυγουστίνε, το πιστεύεις αυτό ότι αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ?
Ναι, το πιστεύω.
Όπως Γκάτσο στον Κεμάλ.
Το πιστεύω.
Ναι. Καληνύχτα, Κεμάλ, λοιπόν.
Ναι, είμαι λίγο απεσιόδοξος.
Κι εγώ, μαζί σου είμαι.
Ναι.
Καλά τα έλεγε ο Γκάτσο.
Τι έχει αλλάξει τόσα χρόνια,
δεν
έχει αλλάξει τίποτα.
Προς το χειρότερο έχει αλλάξει.
Αυτή είναι η φύση μας. Χειρότερο δεν θα έλεγα, έτσι είμαστε πάντα. Έτσι κύκλους κάνουμε γύρω από τον εαυτό μας.
Την αγάπη μου στη Σεμίρα, την Ελένη, την Κατερίνα Παπαδημητρίου, τη Σίλια Χαδούλη και την Άννα από την Θεσσαλονίκη. Φωτιά και νερό, λοιπόν, ένα έργο που έγραψε η Χρύσα στις αρχές του 2000-2003 και πρωτοπαίχτηκε το 2007.
Ναι, πρωτοπαίχτηκε σε σκηνοθεσία της Άσπας στο Μπούλι τότε. Και τώρα, και αυτή η φορά είναι η δεύτερη.
Είναι η δεύτερη που παίζεται.
Ναι.
Ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα έργα της Χρύσας, από ό,τι ξέρω.
Ναι, ήταν από τα αγαπημένα της.
Και όπως είπες, είχε σκοπό να παιχτεί το χειμώνα του 2018.
Αρχές του 19. Ναι, άνοιξη του 19.
Τον Ιούλιο του 18 έγινε συμφορά στο μάτι.
Ναι.
Και δεν πρόλαβε.
Όχι.
Το ανεβάζεις όμως εσύ, Αυγουστίνε, και την τιμή.
Ναι, αρκετά χρόνια μετά, γιατί δεν είχα ούτε το κουράγιο, ούτε την όρεξη να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν σου κρύβω ότι οι πρόβες ήταν δύσκολες.
Θα συγκινηθείς με αυτό που θα σου πω, αλλά πιστεύω ότι από εκεί που βρίσκεται η Χρύσα θα είναι περήφανη για αυτό το ανέβασμα.
Ναι.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό, επειδή είδα την παράσταση και μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αν ήταν η Χρύσα εν ζωή θα σε χειροκροτούσε.
Ναι, δεν είναι όμως, οπότε τι να το κάνω. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έκανα μια παράσταση, ένα έργο που έτσι και αλλιώς το αγαπούσα πάρα πολύ από τότε, απλά το είχα βάλει στην άκρη λόγω του τραγικού συμβάντος και δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Ήταν δύσκολο, αυτό μπορώ να το πω. Αλλά νομίζω ότι η δουλειά είναι έτσι φτιαγμένη όπως θα άρεσε στη χρήση.
Και γενικά είναι ένα δύσκολο έργο σαν θέμα. Και είναι ευκαιρία να περάσουμε στο τι πραγματεύεται το Φωτιά και Νερό.
Είναι πολύ δύσκολο σαν θέμα, γιατί έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, έχει να κάνει με τις συνήθειες και την... Και ό,τι μας έχουν βάλει στο κεφάλι ότι αντιπροσωπεύει κάποιος άλλος απέναντί μας, ένας άλλος λαός, μια άλλη θρησκεία,
κουλτούρα. Μια θρησκεία, σωστά.
Και το καλό στην όλη ιστορία και κακό παράλληλα. Το κακό είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε που το έγραψε η Χρύσα μέχρι σήμερα. Δηλαδή η Χρύσα, αν σκεφτούμε πότε το έγραψε μόλις είχε τελειώσει ο δεύτερος πόλεμος στο Ιράκ. Αυτή ήταν και αφορμή που άρχισε να γράφει αυτό το έργο.
Πολύ ευαισθητοποιημένη η Χρύσα σε τέτοια θέματα.
Βέβαια, πολύ. Το έργο ανέβηκε όταν γινόταν χαμός πάλι με το Χαμάς τότε πάλι στην Παλαιστίνη. Γινόταν χαμός. Ό,τι γίνεται και τώρα. Τότε που θέλαμε να το ανεβάσουμε το 18, γινόταν χαμός στη Συρία. Μία από τα ίδια. Και σήμερα πάλι όπως τότε που παίχτηκε το έργο.
Οπότε δυστυχώς το έργο αυτό είναι πάντα επίκαιρο.
Ναι, δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρο και δυστυχώς δείχνει ότι ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά το έργο είναι πολύ φωτεινό. Δείχνει από την πλευρά του Άραβα, του Ανατολίτη στην Ευρώπη πώς αισθάνεται ως μειονότητα και έχει βάλει πάρα πολύ έξυπνα. Ο ήρωας ο κεντρικός που είναι ένας Άραβας από το Ιράκ πιάνει έναν Ευρωπαίο που μπαίνει κατά λάθος στο σπίτι του για να ζητήσει, νομίζω ότι είναι ότι έχει παχαρικά, ότι πουλάει παχαρικά. Και τον πιάνει, τον ενεχμαλωτίζει.
Ουσιαστικά είναι όμηρός
του. Ναι, για να του μάθει αραβική ιστορία, ώστε να τον εκτιμήσει ουσιαστικά. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η αφορμή. Και μετά από εκεί πέρα...
Ναι, γιατί θεωρούσε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι ενάντια στους Άραβες και στον πολιτισμό τους και στη θρησκεία τους και στα πάντα τους.
Και ότι τους θεωρούν βάρβαρους και τους θεωρούν βρώμικους και τους θεωρούν
λεφτά. Οπότε η προσπάθειά του ήταν να τον κάνει να πιστέψει ότι οι Άραβες έχουν μια ιστορία, έναν πολιτισμό και πράγματι έχουν.
Ναι.
Πράγματι έχουν, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό.
Και κάτι ακόμα έχει η Χρύσα. Βάζει να συγκατοικεί αυτός που είναι από το Ιράκ με μια Ιρανή που μεταξύ τους έχουν φοβερή αντιπαλότητα. Και δεν τα έχουν βρει τόσα χρόνια, είναι χειρότερα από ότι εμείς με τους Τούρκους, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και οι σχέσεις τους και πολιτικά και οι κουλτούρες τους είναι κόντρα.
Υπάρχει όμως και αγάπη μεταξύ τους.
Δεν νομίζω, γιατί εγώ δεν το ήξερα, δεν το είχα τόσο έντονο στο κεφάλι μου, αλλά επειδή μιλήσαμε με διάφορους ανθρώπους από εκεί, είχαμε συμβούλους για να κάνουμε το έργο, είδαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Και δείχνει αυτούς τους δύο ανθρώπους από την Ανατολή τελείως διαφορετικούς που συγκατοικούν, είναι ζευγάρι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα εισβάλλει μες στον χώρο τους και ένας δυτικός, ο Ευρωπαίος. Τον οποίο η Χρύσα δεν του έχει όνομα, τον αφήνει ως ξένο μέσα στο έργο.
Και νομίζω καλά κάνει.
Και πολύ καλά κάνει βέβαια.
Ζούσε κάποτε στον κόσμο τον αγιάτρευτο ένα γόρι ξεχασμένο και απροστάτευτο. Είχε ένα μικρό ταμπούρλο και το βάραγε την ψυχή βασανισμένη να τ' ανάραγε. Ταμ 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 ταμ, η γειτονιά του δεν το κράταγε. Ταμ 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 ταμ, τους δρόμους πήρε και περπάταγε. Ταμ 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 ταμ, καπνός τριγύρω δεν φαινότανε. Ταμ 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 ταμ, μα κάπου πόλεμος γινότανε. Τι τα θέλει τα βιβλία και τα γράμματα, σ' όλους έρχονται μια μέρα τα γεράματα. Τι τα θέλει τα παλάτια, τα μαλάματα, η ζωή κυλάει με δάκρυα και με κλάματα. Ταμ, 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 ταμ. Κανένας τόπος δεν το χώραγε. Ταμ, 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 ταμ. Στις έρημιες μακριά προχώραγε. Ταμ, 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 ταμ. Ούτε ένα φύλλο δεν κουνιότανε. Ταμ, 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 ταμ. Μα κάπου πόλεμος γινότανε. Νύχτα μέρα περπατούσε ασταμάτητα σε λαγκάδια φουντωμένα δάση απάτητα. Μα στου ποταμού την άκρη που αργοκύλαγε το τσακάλι του πολέμου. Στις κορφές επάνω μέρα χάραξε, στη μικρή καρδιά του μέσα κάτι σπάραξε. Έτσι πέρασε στη χώρα του αμίλητου και τα γρήμια του άλλου κόσμου γίναν φίλοι του. Της γης ο κόρπος δεν το χώρεσε. Ταμ, 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 ταμ. Στον ουρανό βαθιά προχώρησε. Ταμ, 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 ταμ. Ταμπούρλο πια δεν ακουγότανε. Ταμ, 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 ταμ. Μα πάντα πόλεμος γινότανε. Πάντα πόλεμος γινότανε.
Αυτό που έλεγε ο Αυγουστίνος προηγουμένως, το έλεγε πριν από χρόνια και ο Νίκος Γκάτσος, μα πάντα πόλεμος γινότανε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο κόσμος προχωράει με φωτιά και με μαχαίρι, με φωτιά και νερό, όπως έλεγε η Χρύσα Σπηλιώτη.
Ναι.
Τι συμβολίζει το έργο αυτό, Αυγουστίνε, η φωτιά και το νερό?
Το λένε μέσα κάποια στιγμή οι ήρωες. Mm-hmm. Λέει φωτιά και νερό δεν μπορούν να σμίξουν. Είναι δύο στοιχεία διαφορετικά. Αλλά μπορούν να συνυπάρξουν. Αν στη σωστή δόση.
Ναι, αρμονικά δεν είναι και τόσο βέβαιο. Για αρμονική συνύπαρξη. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέσα από το έργο. Είναι δύσκολο να συνυπάρξουν αυτοί.
Αρμονικά όχι, δεν μπορούν. Ναι. Ναι, αλλά το ένα θέλει το άλλο για να ζήσει.
Η φωτιά χρειάζεται το νερό.
Το οξυγόνο του νερού, ναι, για να φουντώσει. Και το νερό τη φωτιά για να εξατμιστεί και να ξαναγίνει νερό. Mm-hmm. Δηλαδή έχει αυτό τον κύκλο της ζωής. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι, ναι, ότι είναι διαφορετικός ο απέναντί σου, αλλά αξίζει όσο και εσύ. Ότι τον χρειάζεσαι και σε χρειάζεται.
Και ένα σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό προσπαθεί, πιστεύω, να περάσει η Χρύσα μέσα από το έργο της και γενικά μέσα από τα έργα της.
Ναι, γιατί εκτός από την αντιδραστικότητα των αρσενικών, έχει μέσα και τη γυναίκα. Και τη θέση της γυναίκας στην Ανατολή και το πώς ο Δυτικός προσπαθεί και καλά να την ξυπνήσει.
Πώς τα ανέχεται όλα αυτά.
Πώς τα ανέχεται όλα αυτά. Πού καταλήγει τελικά, γιατί εντάξει, δεν θέλω να κάνω σπόιλερ για το έργο.
Όχι.
Αλλά έχει να κάνει με όλες αυτές τις διαφορετικότητες.
Και αυτό το θέμα, βλέποντας και την ανταπόκριση που υπάρχει από τον κόσμο, άγγιξε πολύ το κοινό.
Ναι.
Τους άγγιξε αυτή η διαμάχη, αυτή η διαφορετικότητα, αυτή η συνεχής πάλι μεταξύ τους.
Ναι, Ευτυχώς, γιατί βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς που όλες οι συζητήσεις είναι γύρω από το συντηρητισμό και όλο πάμε και πιο πίσω, δηλαδή γυρίζουμε λίγο σε εποχές δύσκολες. Ευτυχώς, ναι, έχει αγγίξει το κοινό.
Το πίστευες αυτό το έργο, πίστευες ότι θα πάει καλά?
Όχι.
Θα έχει μια δυναμική?
Δεν ήξερα. Δεν ξέρω για τα έργα. Δηλαδή, πάντα διαλέγουμε κείμενα.
Νομίζω κανείς δεν ξέρει.
Κανείς δεν ξέρει. Πάντα διαλέγω κείμενα που μου αρέσουν. Mm-hmm. Δεν έχω κάνει ποτέ κάποιο κείμενο. Ίσως μια φορά να ανέβασα ένα κείμενο έτσι που δεν ήμουν σίγουρος. Αλλά όλες τις άλλες φορές νομίζω ότι έχω διαλέξει κείμενα επειδή μου αρέσουν. Μ' αρέσουν πολύ και τα πιστεύω. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θα έχει ανταπόκριση ή όχι, δεν το ξέρεις. Το συγκεκριμένο χαίρομαι πάρα πολύ που έχει ανταπόκριση. Γιατί, για αυτό το λόγο, γιατί μιλάει, είναι πανανθρώπινο, είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό έργο, πολύ, παρόλη την ομότητα και τη σκληρότητα που έχει, το είδες κιόλας. Αλλά είναι πάρα πολύ τρυφερό και πιστεύω ότι βλέποντας κάτι τέτοιο, βγαίνεις καλύτερος, ρε παιδί μου, από το χώρο. Δηλαδή αφιερώνεις μια μισή ώρα τη ζωή σου και έχεις κερδίσει κάτι.
Αυτή δεν είναι η αποστολή του θεάτρου, αυτή δεν είναι η αποστολή της
τέχνης
γενικότερα.
Βέβαια, αυτή είναι η αποστολή της τέχνης.
Να κάνει καλύτερους τους ανθρώπους και φεύγοντας ο θεατής από μια θεατρική παράσταση να έχει πάρει κάτι, να έχει κερδίσει κάτι.
Να
μην έχει χάσει τον χρόνο.
Έτσι ακριβώς.
Και εδώ δεν το χάνει τον χρόνο του. Ναι. Και πιστεύω ότι το έργο αυτό, παρά την σκληρότητα που έχει ως θέμα, πράγματι έχει και τις πινελιές της τρυφερότητας και τις πινελιές του χιούμορ.
Ναι, βέβαια. Ξεφεύγει από τα πολιτικά στερεότυπα, ξεφεύγει από τους συναισθηματισμούς. Δηλαδή, ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό το λόγο και έχει αξία το έργο και νομίζω ότι δεν έχει χάσει. Πώς να σου πω, ότι είναι κλασικό. Δεν έχει χάσει.
Τη φρεσκάδα του.
Τη φρεσκάδα του και την επικαιρότητά του.
Την επικαιρότητα δεν πρόκειται να τη χάσει ποτέ.
Ναι, αυτό σωστά. Το είπαμε και αυτό. Ναι.
Την αγάπη μου στον Γιάννη Γαλανόπουλο, την Εφέλη, την Αθανασία και την Μαριάνθη που είναι στη συντροφιά μας.
أضرأ جاذبها الهوى
Η τεράστια φωνή της Φαϊρούζ ήταν αυτή που ακούσαμε. Ναι. Η Φαϊρούζ η οποία υπάρχει στο έργο.
Έχουμε ένα σημείο που ακούγεται η φωνή της στην πατρίδα.
Mm-hmm. Γενικά ήταν δύσκολη η μουσική προσέγγιση της παράστασης.
Ήταν δύσκολη γιατί έπρεπε να παντρέψουμε το Ιράκ τώρα με το Ιράν και με τη Δύση που ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Εκεί ήταν η αποστολή και του Καρίμαλη, του Ράζασταρ, mm-hmm. που έκανε όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, ήταν ο Νικόλας, ο οποίος νομίζω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά.
Πολύ καλή δουλειά, όντως.
Και η μουσική επιλογή, πάλι αυτή που ακούγεται, που ακούγεται από το κινητό του mm-hmm. Άραβά μας, και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Να βρούμε δηλαδή τραγούδια που θα αντιπροσωπεύουν τον ήρωα. Και, δεν θα είναι...
και να κάνουν και ακόμα πιο ατμοσφαιρική την παράσταση.
Ναι, ναι. Ναι, και
καλά... ξέρεις πάρα πολύ καλά τον κεφαλαιόδη ρόλο που παίζει η μουσική σε μια παράσταση.
Ναι, αυτό το κάνει ο Ράζασταρ με τη μουσική mm-hmm. του τέτοιου. Το άλλο όμως ακούγονται με άλλο τρόπο. Είδες και το είδες ναι. και εσύ, δεν έχει να κάνει. Ή με τις ειδήσεις, με αυτά. Αυτά είναι γεγονότα πραγματικά. Σκέψου ότι εκεί πέρα που βλέπει αυτή την επιδρομή τη στρατιωτική mm-hmm. που τη βλέπει μέσα από το κινητό του, είναι ένα βιντεάκι που το βρήκα μια μέρα πριν την πρεμιέρα. Που ήταν live σε τηλεοπτική κάλυψη κάποιου καναλιού αραβικού.
Οπότε τέριαζε με την παράσταση,
ναι,
μια
ναι,
χαρά.
Ναι. Το κατέβασα και παίζεται αυτό. Δηλαδή μπορεί να το ανανεώσω, πώς να σου πω. Κάθε μέρα αν μπεις γίνεται χαμός εκεί, στην Ανατολή.
Και από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου είπες και όλες εσύ, υπάρχουν και Άραβες οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν δει την παράσταση.
Ναι, ναι, έχουν έρθει. Άραβες κλείνουν κιόλας κατά τη διάρκεια. Και έχουν και πολλούς Έλληνες, Αιγύπτιους.
Έχεις μιλήσει μαζί τους, τι έχουν πει, έχουν εκφραστεί για την παράσταση?
Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ. Και έχουν έρθει και δύο από το Ιράν. Δύο που μου έχουν μιλήσει τουλάχιστον. Mm-hmm. Δύο γυναίκες από το Ιράν.
Αυτό δείχνει καθαρά ότι πόσο σημαντική είναι η τέχνη, η οποία ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τους λαούς.
Ναι, και τους έχει κάνει και εντύπωση το πώς έχουν προσεγγίσει τους ρόλους και μου λέει είναι σαν να, πραγματικά σαν να είναι Ιρανή η κοπέλα που παίζει και η Έλληνα η Τηρέα κάνει τη Χαγιά.
Εξαιρετική. Όλοι ηθοποιητικοί, ναι. Οι τρεις είναι φοβεροί.
Σκεφτείτε ότι ο Δημήτρης Γιωργαλάς συνεχίζει και κάνει αραβικά. Κάνει μαθήματα ακόμα. Του άρεσε και συνεχίζει.
Και, κάνει. Και ο φίλος μου ο Στέλιος ο Καλαθάς.
Ο Στέλιος ο Καλαθάς κάνει.
Τον εισβολέα, ας πούμε.
Τον ξένο.
Τον όμηρο.
Ναι, τον όμηρο.
Τον όμηρο της παράστασης. Ναι. Την αγάπη μου στην Κοστούλα Τωμαδάκη, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, την Μαρία Καρτίμπελη, τη φωνή του Αιγαίου, τον Λία Παπακοσταντίνου και την Πέννη Ξανάκη.
Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά δεν μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες ποιητές κι ένα κλωναράκι δυο τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μα έρθανε καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές κι από του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσησες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ' έρθανε γέροι που σε πιστέψαμε βαθιά.
Μια καλησπέρα γεμάτη αγάπη στον Θανάση Ζάμπα, την Κατερίνα Ξηδάκη, τον Βασίλη Λάτσινο και τον Γιώργο Φόσκολο. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας στο στούντιο με τον Αυγουστίνο Ρεμούνδο για την παράσταση Φωτιά και Νερό που παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο μικρό Γκλώρια της Οδού Ιπποκράτους. Mm-hmm. Ένα ιστορικός χώρος που ήταν παλιά σχολείο που πήγαιναν εκεί ο Αλέκος Αγγελάριος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
Είναι και δίπλα. Νομίζω στην ίδια πολυκατοικία είναι και το πανεπιστήμιο κάτι έχει.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Δεν έχει πάψει να είναι σχολείο δηλαδή.
Πες μας μόνο τις ώρες παράστασης.
Είναι 9 και 4 κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Και θα πάει μέχρι.
Μέχρι 30 Απριλίου. Μέχρι Μεγάλη Τρίτη.
Μέχρι και Μεγάλη Τρίτη. Μάλιστα. Συντελεστές παράστασης.
Τους είπαμε και πριν είναι. Δημήτρης Γιωργαλάς που κάνει τον Άραβα. Ο Στέλιος ο Καλαθάς που κάνει τον Ξένο. Η Έλενα η Τηρέα που κάνει τη Χαγιάτ από το Ιράν. Μετά είναι ο Νικόλας Καρύμαλης Ράζασταρ που έχει γράψει κάνει τη μουσική. Η Τόνια Αυδελοπούλου έχει κάνει σκηνικά κοστούμια. Η Γέλενα Γκάγκιτς έχει κάνει τα φώτα. Ο αδερφός της, ο Γκόραν ο Γκάγκιτς, μου έχει κάνει τα βίντεο. Ξεχνάω κάποιον.
Πέρασες πάντως με αυτό το έργο σε κάτι εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο που είχες ανεβάσει, το Βάτραχο.
Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό.
Εντελώς διαφορετικό, αλλά εξίσου ενδιαφέρον όμως. Γιατί και ο Βάτραχος εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το είχαμε πει εδώ με την Ανίτα Κούλη που κάναμε εκπομπή.
Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Βάτραχος. Αλλά τελείως διαφορετικό πράγμα. Πολιτικό, αυτό, ναι, ένα χρονικό. Ο Βάτραχος είναι άλλο πράγμα.
Υπάρχει περίπτωση να ξανανεύει ο Βάτραχος.
Το θέλουμε πολύ.
Αφού το θέλετε, θα γίνει.
Ναι. Αν βρούμε τα λεφτά και θα το κάνουμε.
Μάλιστα. Σ' αρέσει να πειραματίζεις σε διαφορετικά είδη, ε? Και νομίζω ότι αυτό επιθυμεί ο κάθε σκηνοθέτης.
Δεν διαλέγω το έργο με το είδος. Αν μ' αρέσει, το προχωράω. Τώρα, καμιά φορά μοιάζει με το προηγούμενο. Καμιά φορά δεν μοιάζει. Ξέρω εγώ,
δεν είναι όμως πρόκληση για έναν σκηνοθέτη να κάνει εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα στο θέατρο.
Ναι, αλλά δεν είναι στόχος μου.
Δεν είναι αυτός ο στόχος.
Όχι, καθόλου.
Προκύπτει όμως κάποιες φορές.
Κάποιες φορές προκύπτει, ναι.
Λόγω των κειμένων.
Λόγω των κειμένων και μόνο. Γιατί εμένα μου αρέσει να υπηρετώ το κείμενο. Κοιτάζω δηλαδή πώς θα μπορέσω να βγάλω. Το κείμενο να γίνει κατανοητό και να περάσει στο θεατή. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα. Αν ο συγγραφέας έχει τελείως διαφορετική κουλτούρα και οπτική από τον προηγούμενο, πρέπει και εγώ να αλλάξω.
Και όπως είπες πολύ σωστά, ποτέ δεν ξέρει κανείς αν θα έχει απήχηση το έργο του.
Ποτέ.
Έλεγε ο Μίμης Πλέσας, έγραφε ένα τραγούδι. Δεν ήξερα αν θα πάει καλά ή όχι.
Ναι.
Όταν έγραφε το δρόμο, δεν περίμενε ότι ο δρόμος ακόμα και σήμερα θα πουλάει 50 χρόνια μετά, 55 χρόνια μετά.
Ναι, δεν το ξέρεις αυτό.
Ναι.
Δεν το ξέρεις. Και έτσι είναι και η σκηνοθεσία. Δηλαδή, δεν σκέφτεσαι πρώτα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχω καθόλου αυτό που έχουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που λένε αυτό θα γίνει επιτυχία. Εγώ δεν ξέρω πώς το καταφέρουν, πώς το βλέπουν. Κάνω αυτά που μου αρέσουν και προσπαθώ να τα κάνω όσο μπορώ καλύτερα.
Μήπως ξέρουν το σφιγμό του κόσμου, δηλαδή ότι ένα έργο είναι εμπορικό και θα πιάσει τον κόσμο.
Ίσως. Δεν ξέρω, πραγματικά.
Μπορεί να συμβαίνει γι' αυτό.
Μπορεί να συμβαίνει και αυτό.
Μου παραγγείλες να σε βρω. Κι όταν τα κρίσα σαν την Παναγιά ήταν άνοιξη και πρώτο μαγιά.
Ήταν ένα άσπρο περιστέρι με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη και αυτό ένα τραγούδι από την υπέροχη συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με τον Νίκο Γκάτσο. Θέλω να σε ρωτήσω, Αυγουστίνε, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν σκηνοθέτη να κατευθύνει τους τοπιούς του στην κατεύθυνση που θέλει εκείνο, που θεωρεί ότι είναι η σωστή κατεύθυνση.
Ανάλογα τον ηθοποιό. Δεν έχει να κάνει με το σκηνοθέτη. Okay, εντάξει. Το θέατρο είναι μια τέχνη συνεργασίας. Mm-hmm. Οπότε ο σκηνοθέτης οφείλει να συνεργαστεί με τους ηθοποιούς του. Με όλους πρέπει να συνεργαστεί. Είναι αυτός ο συνδετικός κρίκος που πρέπει να συνδυάσει.
Είναι ο μαέστρος της ορχήστρας.
Ο μαέστρος της ορχήστρας. Οπότε, στην περίπτωση των ηθοποιών, θέλεις δουλειά. Θέλεις υπομονή και τέτοιο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους ξέρεις και δουλεύεις πολύ εύκολα. Ας πούμε, εγώ την Έλληνα τη Τηρέα έχουμε δουλέψει 4 φορές μαζί. Δεν θυμάμαι. 4 σίγουρα.
Σπουδαία ηθοποιός.
Ναι, είναι σπουδαία ηθοποιός. Οπότε με την Έλενα είναι πολύ εύκολο πια.
Ξέρει
ο ένας τον άλλον και πολύ εύκολα μπορούμε και συνεννοούμαστε. Τώρα με το Στέλιο και με τον Δημήτρη, το Στέλιο τον Καλαθά και τον Δημήτρη Γιώργαλα, ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε. Mm-hmm. Βρήκαμε κοινούς κώδικες πολύ γρήγορα, ευτυχώς. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Οφείλεις εκεί με υπομονή και αν δεν το καταλαβαίνει ο ηθοποιός με άλλο τρόπο, πρέπει να ακούς, να είσαι ανοιχτός, να ακούς τη δικιά του γνώμη, γιατί ξέρετε κάτι, ο σκηνοθέτης έχει τη γενική οπτική ενός έργου. Ξέρει που πρέπει να πάει το έργο συνολικά. Μπορεί όμως πραγματικά να σου διαφύγει κάτι για το ρόλο κάποιου. Ο ηθοποιός που το δουλεύει όλη μέρα όμως, μπορεί να έχει καλύτερη οπτική από σένα. Και να σου πει κάποια πράγματα που εσύ δεν τα έχεις δει ποτέ. Πρέπει να είσαι ανοιχτός και να τα ακούσεις.
Ακριβώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί σου, αλλά και άνθρωποι σε όλους τους χώρους τους καλλιτεχνικούς, που δεν ακούν. Αυτό. Έχουν την άποψή τους, την υποστηρίζουν, σου λέει αυτό είναι.
Ναι, είναι η μισή τουλάχιστον.
Ναι.
Έχουμε ένα. Και αν δεν είναι η μισή, είναι
40%.
Που δεν δέχονται την άλλη άποψη. Δεν είναι, εγώ δεν θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που δεν δέχονται άλλη άποψη. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που κάθονται όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και τα συζητάνε.
Ναι, γιατί είναι ομαδική δουλειά το
θέατρο. Ναι, είναι ομαδική δουλειά. Και όσο περισσότερο ακούς, τόσο καλύτερη θα γίνει η δουλειά σου. Ή τουλάχιστον και καλή να μην γίνει, να έχεις ευχαριστηθεί και έχεις γίνει καλύτερος άνθρωπος.
Η επιλογή των ηθοποιών ήταν δική σου.
Ναι,
δική. Κάθε φορά είναι δική σου η επιλογή των ηθοποιών, σε κάθε παράσταση.
Νομίζω ναι. Εκτός από πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις που έχω αναλάβει τη σκηνοθεσία μόνο και δεν είμαι. Και έχω αναλάβει. Μου είπαν η σκηνοθεσία πάει πακέτο με αυτόν τον πρωταγωνιστή.
Μόλις πήρες το κείμενο της Χρύσας στα χέρια σου, λες ότι αυτοί οι τρεις είναι οι ηθοποιοί οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στους ρόλους.
Είχα έναν άλλον για Άραβα. Έναν άλλον συνάδελφο. Εξαιρετικό. Αλλά πήρε παράταση η παράσταση που έπαιζε πέρυσι και κάποια στιγμή είδαμε ότι μπορεί και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και να είναι σε εμάς. Οπότε έτσι, ναι, η δεύτερη μου επιλογή ήταν ο Δημήτρης ο Γιώργαλας.
Μάλιστα. Προοπτική για να συνεχιστεί η παράσταση και τη νέα περίοδο, την νέα χειμερινή περίοδο, ή να πάει περιοδία στην επαρχία.
Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε συζητήσει. Ναι. Αν μπορούν οι ηθοποιοί και εγώ και όλα καλά. Ναι, οκ. Okay. Να συνεχιστεί δεν νομίζω. Γιατί και το θέατρο θα βάλει άλλες παραστάσεις μέσα.
Όχι, για τη νέα περίοδο.
Για τη νέα περίοδο μπορεί να το συζητήσουμε, αν δεν βρούμε κάτι καλύτερο και αν αυτό έχει πάρα πολύ.
Γιατί συνήθως μια παράσταση όταν είναι επιτυχημένη παίζεται και την επόμενη σεζόν.
Ναι, συνήθως. Και πρέπει όμως, ξέρεις τι, να βολεύει και το θέατρο. Θα μου πεις, πας και σε άλλο θέατρο. Ναι, εντάξει. Ναι. Μετά όμως, ξέρεις τι, αν αλλάζεις χώρο, αν αλλάζεις, μπορεί να αλλάξουν και τα δεδομένα και να μην πάει καλά. Και καλύτερο να τελειώνει κάτι στα πικ του παρά να το πας και να.
Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, Αυγουστίνε.
Και ανάλογα βέβαια, και δεν ξέρω τι δυναμική θα έχει όταν κλείσουμε. Δηλαδή, αν δούμε ότι μέχρι την Κυριακή των Βαΐων πάει όπως τώρα, ναι, μάλλον θα το πάμε και του χρόνου.
Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να συνεχιστούν οι παραστάσεις με την ίδια επιτυχία που έχουν τώρα. Να σου ευχηθώ πάνω απ' όλα να έχεις υγεία.
Ευχαριστώ πολύ.
Να έχεις σκέψεις ωραίες, οράματα, ιδέες και να τις μεταδίδεις, να τις μεταφέρεις τόσο στους ηθοποιούς με τους οποίους εργάζεσαι, όσο και στον κόσμο που παρακολουθεί τις παραστάσεις σου, Αυγουστίνε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Γεια σας.
Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό στον ήρω που είδα χτες το βράδυ. Ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ κι εγώ από την άλλη. Κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, ήμουνα εγώ κι από την άλλη, έτοιμος να μου αποκριθώ και να ρωτήσω πάλι. Ύστερα χάθηκα μακριά, χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά. Χορεύοντας και τραγουδώντας. Χορεύοντας και τραγουδώντας. Χορεύοντας και τραγουδώντας. Κι είδα ένα παιδί, μικρό παιδί, που έπαιζε και μου ρίχνε στα ζάρια το ύστερο του πόθου μου φιλί. Τα πρώτα παιδικά μου χάδια. Κι εκεί εκείνη τη στιγμή άκουγα να τραγουδάν εντός μου ο ύπνος με το θάνατο μαζί. Τραγούδια του ερωτός μου. Κι ύστερα πάλι ξαφνικά χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Ελπίδες μασκιές φάντησαν αμίλητα εμπρός μου, σύμβολα, σημεία και μυστικές μορφές αυτού του μάταιου κόσμου και 20 αιώνες κόσμου. μεγάλωνε τελικά. Εμείς περνάμε, λέει, ώρα την ώρα. Κι ύστερα πάλι ξαφνικά χάθηκα σε ολάμφιστα περιβόλια. Παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Χορεύοντας και τραγουδώντας. Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό, στον ήρω που είδα χτες το βράδυ. Κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, κι εγώ από την άλλη. Πες μου τι είναι αυτά που βλέπω εδώ. Προφτάσα να πω στον εαυτό μου, μη μιλάς, μον κοίτα και παίρνα, λέει αυτός, και βγήκα από τον όνειρό μου.